Година. Угостителските објекти, кафолињата, наместо во 21 часот, ке затвараат во 18 часот. Ова е една од новите рестриктивни мерки кои ги прифати владата на предлогот на Комисијата за заразни болести. Пред и по празниците, нема групирање на отворено, јавни и верски собири, а се реорганизира работното време и во рестораните на хотелските објекти. Министерот за здравство Венко Филипче на пресконференција порача, славењето може да почека, здравјето не. Опозицијата денеска ги критикуваше новите мерки на владата за спречување на ширење на коронавирусот. ВМРО-ДПМН прашува зошто досегашните мерки кои што ги имавме наместо резултати дадоа како што велат пролонгирана агонија. Според нив новите мерки нема да сменат ништо затоа што се задоцнети. Тие барат промена на протоколите од примарното до терцијалното ниво, потоа мапирање на целокупниот медицински персонал како и одговорност од премиерот Зоран Заев и министерот за здравство Венко Филипче. Државата нема да се спогоди со обвинетите во предметите на поранешното специјално јавно обвинителство кои поднесува тужба против Македонија во судот за човекови права Страсбург. Ова на пресконференција го соопшти денеска министерот за правда Бојан Маричев. Девете тужители кои се обвинети за предмети кои произлегоа од незаконското масовно прислушување во судот во Страсбург се повекуваат на аболицијата, односно помилувањето кое за нив го изрече поранешниот претседател Ѓорѓи Иванов, аболиција која предизвика масовни протести во 2016 година од така наречената шарена револуција. Наставниците да бидат меѓу приоритетните во вакцинирањето против COVID-19 препорачува УНИЦЕФ. На овој начин наставниците полесно ќе се заштитат од вирусот, ќе можат да предаваат во живо, а училиштата ќе останат отворени, вели извршната директорка на УНИЦЕФ Хенриета Фор. Рускиот претседател Владимир Путин денеска му честиташе на Џо Бајден за победата во изборниот коледж со кој формално беше избран за нов претседател на Соединетите Американски Држави. Од моја страна, подготвен сум за соработка и контакти со вас, напиша Путин во пораката до Бајден, соопшти Кремљ. Унгарскиот парламент денеска усвои закон со кој се забранува посвојување деца на истополови парови како дел од пакетот нови мерки кои што активистите за човекови права и заштита на правата на ЛГБТ заедницата ги опишува како хомофобични и трансфобични. Според новиот закон само брачни парови може да посвојат деца, додека луѓето кои не се во брак ќе мора да добијат посебно одобрување за посвојување од министерот за семени работи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерството за здравство во јуни набавило тестови за брза диагностика за COVID-19. Министерството иако имало можност тестовите да ги набави по околу 1000 денари, доколку аплицирало на програмата достапна за земјава. Не ја искористило таквата опција и на тендер за еден тест платиле по околу 3500 денари. Истражувањето на оваа тема го подготви Марија Митовска.
Секој граѓанин што ќе почувствува симптоми на COVID-19 веднаш помислува да закаже тестирање, но најтешкиот дел од целиот процес е чекањето резултат.